Senegal jamana nyama Basiru Juma Ifai alibolen kwa malila mekalo temeni aka premier ministre no Ousmane Sonko yi kunun tene ale koni tumbe er damado tamana mali kona ya ajigine ka bok pankuru kona la mali premier ministre no sugar kala mali gay odi ya bismillah ano yi baroke sani uku simfa ka sikuluba kuluba mi ani chama ke fanga nyama ba no yi kulnel asmi goitay yi nyoni uko kuma u abulla samunuka oyi mali ere ani seriau chela gelau kokmo buluka Ousmane Sonko ankale la main avec mon fort ka nyeshi oma
l'embargo qui a été fait sur le Mali
anga jamana koni ambe mon fort odi ka fo nyanyini munu koni ni taraka du Mali ka awati la wafo arrive ko nga sina matenala atuye a ko wa difana ambe o ko ola sa ambe mon ke odi ka fo dona na taula mun kera ka teme ulu nyoron kana ke blin tumna ni jamana ni sira ke balma moye u sira ke sinjimo
ou alors lui imposer des sanctions de cette nature
je suis kalo teme ni mu sida ko ni ale ko ni Senegal jamana ani togo jamana ko lu sondi tumna ulu ka sira ke kuma ke la ye ISI ani sida o ni nyoron ke glambe o ka ti ka boye Ousmane Sonko ale ka ni tama ni sin sa akuma na wala sa ni gida ni u bi ta ka bun tumna na ya jate na mbaye kakoto jamana u uliye kele bilibili taka njikon segele na nkulu mwa kulike mwenja lume u beko fe utula gasi ya ukuma uli atu anga gilea u amana ke chuku chuku anka nye da anka chokoroba u mamu nitemena anye uliye siki ka fuke chuku mna kaseka mali ere ka uke ampiri ka ubonye u bora siki ka fo uli kukonala uli atu sa ambe mufo uli jamana bela jeli uka je uka siki uka kuma tukumna ni gelan nu ube chaka bui ni ube badea ani singia ube sigi kana unilanche Ousmane Sonko aleka ni tagama ina malila chikan tumba bulu muye juma ifai ka chikan ye ote dore ode ka tashi blake ka nyeshi chamanche fanga nyama ma ani malide umbela jelema tinza wate ni kelela malide munu ni tura ula nwe fintigila kawye wala sa ala aka uluda ro ka usunoya Muhammad Danyoko viwa bambara tukona kabobo mako.